letošnímu rakouskému roku na Vltavě patří také 12-dílný cyklus operet. Za hodinu začne jedna z nich. Z toho důvodu je hned první reflexe opera zcela netypická. Bude věnovaná právě operetě a její proměně z cynické a jedovaté satiry na neškodně obveselující a bezpečné útočiště před zlým světem. Na programu je komunální humor na politickou objednávku v operetě Dmitrije Šostakoviče, úcta k tradicím v novém operetním studiu v Brně a také dva typy na divadelní představení. Ty už se ale budou týkat opery. Hudební antré patří předehře k operetě Leonarda Bernsteina Candide. London Symphony Orchestra řídí sám autor. Pořad připravil a provází vás Boris Klepal. Dnešním prvním tématem je opereta Moskva Čerjomušky, která si vypůjčila titul od sídliště v jihozápadní části Moskvy. Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič tuto hudební komedii dokončil v roce 1958. O rok později měla premiéru v moskevském operetním divadle a v roce 1962 se dočkala i filmové verze. Když se skladatele především bavit publikum, opereta nebo muzikál se od něj dá očekávat. Ale kde se vzala chuť napsat operetu u Dmitrije Šostakoviče, tohoto Beethovena pro 20. století? Tam se muzikologa a specialisty na Šostakovičovo dílo Jana Špačka.
Kdybychom se podívali na celý proces vzniku tady tohoto díla, tak ona to byla asi především nechuť. Nicméně musíme si představit situaci, ve které se skladatel nachází. On v tom roce 1957 a hlavně 58, kdy ta opereta vznikala, tak vlastně ztratil prakticky veškerou půdu pod nohama. Zemřel Josif Vissarionovič Stalin, mohlo by se zdát, že všechno bude v pořádku, to bylo už v roce 53, o rok později Šostakovičovi umírá náhle a nečekaně jeho manželka a on pro svoji tvorbu ztrácí významné a zásadní téma. Chybí tu najednou ten existenciální prvek a ztrácí také svůj rodinný život, svůj rodinný krb. Možná i z toho důvodu svolil k tomu, aby vytvořil tady tu operetu. Bylo to částečně také z toho důvodu, že v tehdejším moskevském divadle operety pracovali hned dva významní hudebníci, dirigent Stoliarov a ještě jeden zpěvák, kteří se podíleli na moskevské premiéře jeho opery Lady Macbeth Micenského újezdu. tak, jak to v komunistické společnosti bývalo, rozhodli známosti. Šostakovič byl přemluven k tomu, aby se do toho pustil. Byla tady samozřejmě také politická objednávka významná, protože bydlení, a to ještě velká část i naší společnosti pamatuje, bydlení bylo zásadním tématem ve sovětské společnosti 50. let.
Moskva Čerjomušky je satirický kus o tíživé bytové situaci a úplatných úřednicích. Jak se vůbec dostal v roce 1959 na jeviště v komunistickém Rusku? Jak to, že nezasáhla cenzura?
Představme si Československo druhé poloviny 80. let a ku příkladu oblíbený satirický pořad, který se tuším jmenoval Zajíc v pytli, kde tu a tam pronikla nějaká taková společenská satira. My dnes víme s odstupem, že to nebylo omylem, nebo že by tak nějak ta kontrola polevila, ale že to naopak bylo v podstatě cílené. A i v té druhé polovině 50. let v Sovětském svazu ta oficiální propaganda už měla tu zkušenost, že když do toho populárního kusu popustí úzdu jisté společenské kritiky, a nebude to kritika politická, ale primárně tedy společenských problémů, tedy jistá míra korupce, která samozřejmě korupce je nepolitická, ta je především v ruské společnosti tradičně přítomná ve všech režimech, takže když se tato úzda společenské kritiky popustí, tak bude ještě větší pozornost společnosti upřená tady na tento nový vznikající kus.
Říkal jsem si, ale jestli to nesouviselo nějak s tím, že rok poté vstoupil Šostakovič do komunistické strany, rok po premiéře Čerjomušek v roce 1959, a jestli třeba nebyl na cestě k nedotknutelnosti stranického funkcionáře a mohl si dovolovat.
Je zde potřeba připomenout jednu věc, že Šostakovič nezápasil pouze s tím oficiálním komunistickým systémem na jedné straně, ale měl na druhé straně také svoje přátele, a protože to byl člověk společenský a miloval večírky, tak mu šlo o to, aby nestratil svou tvář také před svými přáteli. A to bylo důležité a z toho důvodu také můžeme i v jeho pozdních letech vypozorovat několik velmi odvážných kroků vůči režimu. Ale můžeme brát i tu operetu Moskva Čerjomušky jako určitým způsobem konjunkturní krok, který zároveň v korespondenci s blízkými přáteli on příliš nechválil. Naopak se snažil své přátele odradit od toho, aby na Moskvu Čerjomušky chodili.
Je v tom třeba nějaká paralela s jeho pátou symfonií, která je, řekněme, taky svým způsobem taková omluvná po té čtvrté?
Moskva Čerjomušky je podobná věc, ale vzhledem k tomu, že jsme o 20 let dál, tak Šostakovič tady používá úplně jiné prostředky. Především je to žánrově návaznost na balad operu žebráckou Johna Gaye a Johana Christofa Pepuše, která je mnohem starší, o více než 200 let. A to v tom, že Šostakovič do těch Čerjomušek vkládá, vlastně tam zpracovává všechny možné dobové šlágry. V podstatě můžeme říct, že žádný nebo prakticky žádný melodický materiál tady v té operetě není úplně původní nebo originální. A ta paleta melodií, ze kterých Šostakovič vybírá, je nikoliv pouze oficiální. Šostakovič cituje sám sebe, Glinku, Čajkovského, ale také populární songy ze své doby. Vzpomeňme taky, že Šostakovič, který ztratil svoji manželku v roce 1954, tak měl především tu praktickou potíž, že vyrůstal s příšerným puberťákem Maximem, což byl jeho syn, který poslouchal hroznou hudbu, kterou Dmitrijevič nedokázal vůbec vystát, ale měl díky tomu velice dobrý přehled o takové té pokleslé populární scéně v tehdejší době a údajně tedy Maximův vkus nebyl nějak zvlášť vybraný. Takže i z tohoto světa se do Čerjomušek dostaly určité melodie, ale nejen to, Šostakovič také vkládá minimálně dvě, ne-li víc melodií ze své tajné, šuplíkové, mohli bychom říct trezorové komorní satirické opery Antiformalisty Český rajok, kde zesměšňuje přímo Stalina, a v podstatě vůbec nebyla šance, že by toto dílo bylo ze Šostakovičova života vůbec provedeno, ale z tohoto díla hned několik motivů také do Čerjomušek se dostalo.
Serjogo, priglašaj!
Ech, jedem! We'll be right back.
я не глава, не предложение, чтоб черемушки и я, и вы, и вы не спешили бы так очень, а попутно между прочим прокатились бы по улицам Москвы.
Очень было бы приятно, скажем, тем-тем и обратно.
Как на зиме нас тут много.
Ерунда.
Я согласен.
Я согласна.
Это было бы прекрасно.
Так поехали.
Поехали.
Куда?
О, Никитской по Петровке. По бульварам до Кропоткинских ворот.
По Стравинке по Басманной.
По Ордынке по Песчаной.
Тут мы сделаем обратный поворот.
И вперед без остановки, вплоть до самой высочевки к стадиону по широкому шоссе. Где зеленые массивы удивительно красивы, где Москва видна
во всей своей красе.
Ansámbl z operety Dmitrije Šostakoviče Moskva Čerjomušky se vydal na projížďku městem. Ruský státní symfonický orchestr řídí Gennadij Roždestvěnský. K Čerjomuškám. U nás téma sídlišť a bytové nouze zpracovala podobně jako Šostakovič v roce 1959 až o 20 let později Věra Chytilová ve filmu Panel Story. Dá se říct, že jsme byli o 20 let pozadu za Ruskem i v té povolené satyře.
Viděl bych tam určité pojítko v jakémsi až jako surreálném podání, které v tom havlovském duchu vlastně u Chytilové nepramenilo z nějakých příliš fiktivních konstrukcí, ale z toho, že se zkrátka dívala na realitu tehdejší situace, tedy v těch napolo nedostavěných panelácích. Co se týče Čerjomušek, tam samozřejmě, protože je to propagandistické dílo, tak ta situace byla mnohem vylhanější celkově. Už to, že se v tom filmovém zpracování, které vzniklo 5 let po samotné operetě a bylo mnohem populárnější v sovětské televizi, se dávalo vždycky na Nový rok, tak jak u nás Prodaná nevěsta, tak tam jsou obrovské dvoupokojáky v tom paneláku, které samozřejmě by člověk si představoval, že tedy asi sovětská společnost v té době už nebude mít žádný problém s bydlením, ale ta realita byla úplně jiná. Viděl jsem na BBC dokument, kdy navštívili několik tady těch bytů v těch nejstarších chruščovovkách a ta realita byla taková, že ložnice mývaly 6 metrů čtverečních a obýváky 9 metrů čtverečních. A když ty domy byly postavené, tak oni do nich i hned ty lidi nastěhovali, když tam ještě nešla elektřina, když tam netekla voda, když tam nejela žádná veřejná doprava a když tam nebyly ani chodníky. Vůbec nic. Takže v té době měli možnost tito lidé jít do kina a dívat se na propagandistický film, nebo jít tedy ještě dříve do divadla na propagandistickou operu o tom, jak krásně se bydlí ve velkých panelových sídlištích a že tam lidé mohou tancovat. Tam je jedna důležitá scéna, že se lidé z celého domu sejdou vlastně v jednom obýváku a všichni tancují, jako aby bylo vidět, je to všechno obrovské, tak samozřejmě ta lež, na kterou jsme si zvykli, tak ta je tam přítomná, tak jako ve většině divadelní a filmové produkce sovětské doby.
Jak zapadá Moskva Čerjomušky do Šostakovičova díla čistě hudebně? Už se tady zmínili ty inspirace z populární hudby a všech možných pokleslých žánrů a zdrojů, včetně Šostakovičova syna. Týká se ta opereta v něčem se Šostakovičovou symfonickou tvorbou nebo s filmovou hudbou? Je tam něco z toho?
Ono to dává perfektní logiku, když má člověk dobrý přehled o celém Šostakovičově díle. Ale já to vemu z druhé strany, protože ve své době to byla pro většinu znalců Šostakovičova díla, to bylo velké překvapení, protože od něho příliš mnoho tady té lehké hudby vlastně vůbec neznali. Nicméně úplně nezvyklé to v kontextu jeho díla není, protože tímto způsobem podobně jsou pojaty právě jeho balety, trojice jeho baletů. On si na komponování baletů sice také dosti stěžoval, že je to takové nějaké hloupé, nezáživné a dlouhé, rozvleklé. Nicméně tak to hovořil v době, kdy on na svá díla v podstatě sám zapomněl. A to je další věc, na kterou je potřeba myslet, že od konce 50. let v podstatě až do konce života si Šostakovič už tak úplně nepamatoval na to svoje experimentující, experimentální mládí a ty jeho mladické skladby na něho působily tak jako střídavě pozitivně a střídavě negativně. Ku příkladu byl úplně nadšen svojí operou Nos, kterou měl možnost v roce 1974 inscenovat v jakési obnovené premiéře v moskevské komorní opeře, ale už měl větší problémy s vlastní operou Lady Macbeth mcenského újezdu, kterou celou přepracoval, protože už to nebyl ten mladý, odvážný buříč, už to byl vlastně starý muž. No a podobným způsobem bychom mohli říct, že mohl zapomenout na něco ze svých baletů a mohl sám pro sebe objevit tady tento veselý svět sovětského panelákového světa. Vzpomeňme jenom, že ten jeho první a zřejmě nejvydařenější balet Zlatý věk je o výpravě sovětského sportovního mužstva na západ a o tom, jak se tam ti právní sovětští sportovci setkávají s těmi dekadentními rysy západní společnosti.
Hovory o Šostakovičově operetě Moskva Čerjomušky uzavře koncert pro orchestr. V jeho čtvrté větě Béla Bartók paroduje píseň Da G. Ichcu Maxim z Lehárovy operety Veselá vdova, ale možná také pochod ze Šostakovičovy Leningradské symfonie, který Lehárovu melodii neodolatelně připomíná. Maďarský národní orchestr řídí Zoltán Kočiš. První typ k návštěvě opery míří do Vídně a k druhé vídeňské škole. Teatr an der Wien, česky zvaný Divadlo na Vídeňce, uvádí premiéru nové inscenace opery Albana Berga Vojcek. Duševně narušený titulní hrdina je obětí šikany na vojně, nevěry své družky i nelítostné společnosti, ve které se nevyzná a nemůže v ní nikde najít útočiště. Nakonec zabije svou ženu a spáchá sebevraždu. Vojcek působí i takřka 100 let po světové premiéře neobyčejně současným dojmem. Je to drásavé dílo plné soucitu se ztracenými bytostmi. Nové vídeňské uvedení má přinejmenším 2 mimořádné taháky. Inscenaci režíruje Robert Carsen, jeden z nejlepších operních režisérů současnosti. A v roli tambormajora vystoupí Aleš Briscein. Kdo chce vidět a slyšet českého tenoristu na světové scéně, navíc vedle basbaritonisty Floriana Beše a sopranistky Lize Lindstrom, neměl by váhat. Hraje se celkem 7x od 15. do 27. října. Hospodská scéna ze 3. dějství je z nahrávky Claudia Abáda, kterou pořídil se souborem Vídeňské státní opery v roce 1988. Ve Vídni je všechno opereta. Poznamenává jedna z postav muzikálu Traiskirchen, pojmenovaného podle známého uprchlického tábora. Slovo všechno v případě tohoto muzikálu znamenalo především první nápor uprchlické krize. Publikum ve vídeňském Volksteatru se smálo pobaveně i znalecky. Kdo jiný než Vídeňáci by měl takový vtip ocenit? Mají přece zkušenosti jak se zástupy uprchlíků ve městě, tak s operetou, která je u nich doma. Jen na rozdíl od tisíců zoufalých lidí déle a trvalej, má tu jeden ze svých nejsilnějších kořenů. Přesto si divadelní sdružení Die Schweigende Mehrheit, mlčenlivá většina, nevybralo pro svůj hudebně dramatický společenský komentář formu operety, ale muzikálu. Když Johann Strauss mladší psal svého Netopíra, vytvářel ze současného hlediska kanonické dílo operetního žánru, které se dnes tradičně hrává na Silvestra i ve Vídeňské státní opeře a existuje v řadě nahrávek se špičkovými operními pěvci. V roce 1874 měl ovšem Netopír světovou premiéru v Teatr an der Wien, menším divadle, které si svůj progresivnější charakter oproti Vídeňské státní, tehdy dvorní opeře, drží i dnes. Převleková komedie napadala tajný život vídeňské buržoazie i šlechty, která se schovává za řádný život i vybroušenou etiketu, ale po nocích se věnuje žranicím a orgiím s baletkami. Kdyby se to vzalo vážně, mohla by být z Netopíra druhá Traviata. Takto se všechno svede na šampaňské, všichni si odpustí a pravděpodobně žijí stejně šťastně a pokrytecky dál. Do neskutečně vtipného a cynického libreta se ovšem podařilo propašovat i dvě pozoruhodné postavy, které nejsou rodilými vídeňáky. Pořadatele nejlepších vídeňských večírků ruského prince Orlovského a maďarskou hraběnku, za níž se přestrojí jedna z hlavních hrdinek. Jsou to neuctivé, dnes by se možná řeklo nekorektní, parodie na národnostní stereotypy se vším všudy. Princ Orlovský ze Strausovy operety Netopír je vynikající parodií na typ zbytečného člověka z ruské literatury. Je to poněkud zdegenerovaný, nesmírně bohatý a především strašně zdudělý šlechtic, který může všechno, ale nezajímá ho vůbec nic. Je mu 18 let a nalhává si únavu a zkušenosti o generaci staršího muže. Mé miliony jsou mé neštěstí, stěžuje si hned při prvním vstupu na scénu. Maďarská hraběnka je dost bohatá i urozená, aby ji pustili kamkoliv, ale němčinu láme přes koleno s příšerným přízvukem, chování má jako divoška a když ji někdo urazí, klidně ho i kousne. Dělat si legraci z Rusů a Maďarů dnes pod vším leskem staré vídeňské elegance vypadá jako nevinné žertování, ale tehdejší publikum vědělo přesně, o čem se mluví, stejně jako dnešní vídeňáci vědí z vlastní zkušenosti, co je to uprchlická krize. V roce 1874 totiž uplynulo pouhých 6 let od vzniku Rakousko-Uherské federace v roce 1868 a maďarská tematika byla aktuální i módní. A shodou okolností rovněž v roce 1868 byl do němčiny poprvé přeložen Gončarovův román Oblomov. Ejhle, zbytečný člověk. Orlovský a maďarská hraběnka, ve skutečnosti paní Eisensteinová, tedy nejsou jen figurky, které spadly do děje pro pobavení. Jsou to organické součásti obrázku doby, kdy Netopír vznikal. Oba do tehdejší Vídně patří stejně, jako dnes uprchlíci. Jen ta opereta zůstala viset kdesi v idealizované minulosti a za dnešní hudební divadlo mluví příbuznou řečí muzikál nebo komplikovanějším hudebním jazykem opera. Opereta zůstala viset v bezčasí a vzduchoprázdnu. Zakladatel francouzské operety Jacques Offenbach měl mnohem větší ambice, než být považován za autora zábavných kusů, což je jeho osudem prakticky dodnes. Ostatně vaudeville Le Réveillon jeho libretistů Henriho Mejaka a Ludovika Alévyho posloužil i jako předloha pro Netopíra. Ale druhý z nich napsal Offenbachovi libreto k jeho snad nejpopulárnějšímu dílu Orfeus v podsvětí. Ten měl premiéru v roce 1858. Tedy právě v době, kdy Offenbachův vrstevník Richard Wagner komponoval Tristana a Isoldu. Jen těžko by se hledali dva tak rozdílné hudební světy, tak strašně rozdílné, až se zatím ztrácí kdesi v hlubinách společné téma. Totiž zakázaná láska, která se musí skrývat, protože jí společnost není ochotná akceptovat. Samozřejmě, Tristan na rozdíl od Jupitera není pokrytec a nepromění se v mouchu, aby mohl být Isoldě na blízku. Jeho duet s Isoldou je vznešená erotická vlna, na rozdíl od bzučení nadrženého římského božstva, kterému Euridika se špatně skrývanou ochotou podlehne. Orfea nežene pro Euridiku do podsvětí manželská láska, ale veřejné mínění a na rozdíl od krále Markého se nehroutí ze zrady věrného vazala. Jen mu nedá pokoj přízemní strach, co tomu lidi řeknou. Orfeus v podsvětí i Tristan a Isolda hovoří vlastně o tom samém. Staví lásku a neodolatelnou touhu proti zpochybňované instituci manželství. Jen Wagner společenským konvencím vzdoruje, zatímco Offenbach se jim vysmívá. Oba si berou do ruky mytologické náměty a skrze ně se vyjadřují ke své současnosti. Zatímco dnešní operní autoři pracují se současnými náměty zcela běžně, dnešní operetní autoři snad ani neexistují. Zábava pro střední vrstvy i propaganda pro masy už mají k dispozici úplně jiné prostředky, jak se ke svým cílovým skupinám přiblížit. Společenský Osten zmizel z Netopíra, Orfea v Podsvětí a vlastně i z Tristana a Izoldy. Jen Netopír a Orfeus nemají současné pokračovatele. Zůstávají tu už jen pro zábavu, která se ničeho nedotkne a nikoho neurazí. V Netopírovin nahrávce Carlose Kleibra z roku 1999 zpívá roli prince Orlovského Ivan Rebrov, vlastním jménem Hans Rolf Rippert, tedy Němec předstírající, že je Rus, který tu navíc svůj zvučný bas žene do mezzosopránové polohy. Bizarnost role, osobnosti pěvce i způsobu interpretace se potkávají v dokonalé jednotě. Nezávislé divadlo si většina lidí spojí především s experimentem nebo s muzikálovou a komediální komercí. A pokud bude někdo uvažovat o dalších žánrech, opereta bude zřejmě jedním z posledních, který ho napadne. Nové operetní studio vzniklo v Brně před 3 lety a hovořím s jeho zakladatelem, tenoristou Josefem Šabakou. Jsme v brněnském divadle Reduta a já se ptám, kde se v člověku vezme takové nadšení pro operetu, že ji začne dělat ve volném čase prakticky na koleni?
Začali jsme vlastně úplně nevinně koncertem pro KPOB v podstatě. Jmenovalo se to Amorem střelen a režiroval nás Jarda Brych. Bylo to v roce 2014 v únoru. No a z nevinného jednoho koncertu pro KPOB se stalo najednou reprizujících 6 představení a když jsme to propočítali, tak tam bylo 1100 diváků v této Redutě za období únor až květen. A nás to tak nadchlo, v podstatě bylo to Amorem střelen, byla taková férie ušitá z operet nižšího žánru, jako byl Pískáček, Beneš, Jára, až přes Leháry, Strauze. No a já jsem tam v podstatě vystupoval jako Amor, který střílel do těch dam a s kterýma měl ty duety. Takže tam byla ta prvotina.
Jo, KPOB je...
Klub přátel opery a baletu pod Národním divadlem.
Mě právě s tím způsobem zarazilo, že v té vaší skupině divadelní je strašná spousta mladých lidí.
To je něco, co si já s operetou vlastně vůbec nespojím. Když se řekne opereta, já si představím lidi, kteří už jsou trochu v letech, spíš usedlí, vlastně se nechtějí tím uměním moc otravovat.
Zase jsme u toho, že prostě jsme to vůbec neočekávali. Zase se vrátím k mé první pedagožce Nadě Bláhové, že vlastně ona sama učila spoustu mladých lidí a spolupracovala s režisérem Jardem Brichem, který vlastně nám dával takové ty, jak to říct, v rámci mimoškolních časových aktivit, takové jsou, ani ne soukromé, ale prostě řekl si, děcka, pojďte, já vám ukážu, prostě jak má člověk vypadat na tom jevišti, co má říkat, jak má být uvolněný. No a ta mladá parta lidí se mnou a s Naďou Bláhovou, která jaksi do těch tajů operet vlastně ukázala nám to vlastně. Já jsem třeba, vzpomínám si teďka odbočím, když zaspívala Naďa od Strause z Vídeňské krve arie Hraběnky. Já jsem byl z toho absolutně konsternovaný, protože to bylo něco neuvěřitelného. Nejenom, že to teda perfektně zaspíval. Já sám jsem považoval operetu za absolutně, jak to řeknu, jako zašlej žánr, slušně řečeno. Ale i ta Naďa prostě to zpívala tak perfektně, že nás do toho vtáhla a v podstatě jsme se dali párkrát dohromady a tak to bylo.
Světem sem a tam, smutem bloudím bez síle a sám. Sejdu hory, dolí, vsi i města, tam však vede moje cesta, to já sotva znám. A tak toulám se už dlouhý čas, dnes mám bídu, zítra nouzi zas. Věru, kapci moje jsou tak chudé, pomalu, že sotva zbude v nich na provaz. A v tecku podivu někdy zdá se mi, že jsem nejbohatším z lidí na zemi. Když z jara první voní kvě, se venku počne rozvíjet, každému štěstí na tváři, dne to září a vůně šeřím kuláka, i ubohého kuláka, vidí jako jiným tež ten, ten moje květ.
Mám rád, když klasika je klasikou. Muzikál, no, zpíval jsem dvě nějaké árie z Montechrista, kolegyně mě říkali, že bych měl zpívat muzikál, ale já už jenom pro tu komerci prostě nechci. A zde je právě taková pro mě lítost toho, že ta opereta nemá vůbec ten prostor. No a tak si říkám, kdo jiný než mladí nepolíbení operetou by to tady mohli takzvaně vzkřísit. No a navážu, aby jsme teda jakoby pokročili o krůček dál vlastně, že po tom představení Amorem střelen do šatny vtrhla paní Eva Šlapanská, to asi znáte, divadelní a hudební publicistka, a řekla, děcka, to tady musí být, to tady musíte dělat.
Pohybujete se na scéně brněnské Reduty, kam operetu a hudební komedie přivedl Oldřich Nový, ještě předtím, než se proslavil jako filmový herec. Cítíte jeho odkaz jako zavazující, svazující, inspirující, cítíte ho vůbec nějak?
Všechny vaše pojmenování zavazující, svazující je přesně to, protože na ty Luce zelený jsme dělali právě k té poctě Oldřicha Nového a já jsem byl vděčen, že mě nakonec místo role Bulfinka, kterou jsem měl původně hrát, přistála role poručíka Horovice, kterou právě Oldřich Nový hrál. Takže to bylo pro mě takové velmi inspirující a v podstatě neplánované, protože sama paní Eva Šlapanská, která je naší velkou patronkou, řekla, že vlastně je dobré, když Amorem střelen byla ta prvotina, to jsme si vozkoušeli, že to lidi chtějí. Ale právě už ta druhá opereta, vyloženě už jako představení, na ty louce zelený, tak jsme řekli, bylo by to dobré někomu věnovat nějaká podsta, no a prostě ten Oldřich Nový se zkrátka nabízel, takže všechno to svazující, zavazující zodpovědnost v podstatě i nám k tomu dávalo najevo, že prostě ano, přesně to je to ono, proč tu operetu tady chceme dělat, protože Bohu dík je spoustu zralých a zkušených šedesátníků a víc, co na tu operetu jde. A občas nás velmi potěší a ta občasnost bývá velmi častá, že ty babičky sebou vezmou své vnučky, vnoučata a najednou tam vidíte, jak se to krásně omlaďuje. A to je takový krásný pocit pro nás účinkující, že ta opereta není zašlý žánr ani pro ty seniory, jak se říká, ale i ty mladí lidi věříme, že si k tomu najdou cestu a nachází.
Když do srdce chlad zavěje, odvane všecky naděje, i naději poslední z posledních. Zbude vzpomínka šedivá, jež v hořkosti se rozplývá, tak jako v letním vedru loňský sníh. Na retech mých malinových, od retů tmých opuštěných, už jenom ozvěnou daleku ztracenou, dozněl a stich můj cynický smích.
Brilantní parodie Pytlákova Schovanka nevynechává snad ani jedno operetní klišé. Dívka Ellen ve chvíli největšího zoufalství pěje o beznaději a žalu, který jí ale nezabrání předvést pěvecký talent v cynickém koloraturním smíchu. Píseň Směj se, mé srdce zpívá Hana Vítová.
Vy jste zmiňoval operetu Járy Beneše Na té louce zelený a ještě další kompletní titul, který jste dělali, je Kinekeho Bratránek z Batávie.
Tak.
Ale musím se přiznat, že z mého hlediska jsou to úplně jalové věci. To se mi zdají odvážnější scénky ze socialistického televariete.
Máte pravdu. Vůbec si vám ani nedovolím oponovat, protože i my v podstatě to víme. Ale i přesto jsme to riskli a do toho šli, protože náš soubor se skládá z určitých možností A právě ty možnosti jsou ty, které nám dovolí dělat pouze zatím tento žánr. Samozřejmě máme touhu po Čardášce a tady Hraběnce Marici, dokonce i po Veselé vdově, ale to chce už opravdu sbor, to chce taneční solisty, v podstatě balet, a my jsme pouhopouhý studenti zpěvu, kteří teda jako vyplní operety tohoto menšího charakteru a soulového.
Umění přece je svým způsobem vždycky nějaký konflikt se sebou samým, s blízkým okolím, s morálkou, se společností. A pokud opereta Na té louce zelený nebo kterákoliv jiná píchala do vosího hnízda své doby, jak vy říkáte, tak do dnešního už dávno nepíchá. Ta společnost se přece strašně proměnila.
Právě tak, a není nám hodnotit, kam se ta doba proměnila, ale myslím si, že my tam v tom chceme nechat tu čistotu. Tu čistotu, byť třeba té vesnice, nebo čistotu lidského konání a jednání, takže v podstatě my nechceme na nic poukazovat, my nechceme nikoho těma operetama nabádat nebo moralizovat. My chceme jenom, aby se lidi bavili a odešli z divadla a řekli si, oni i ty mladí tu operetu přece jenom umí dělat.
Neděláte nakonec spíš něco jako divadlo pro pamětníky, takové živé obrázky z minulých dob, které se zdají být při zpětném pohledu nekonfliktní a idylické, protože se nás jejich problémy netýkají a většinou si je buď nepamatujeme, nebo o nich nic nevíme.
To víte, že děláme, protože strašně vás potěší a zahřeje u srdce, když ze strany toho účinkujícího koukáte do publika a teďka tam vidíte ty nonšalantní 70-80 leté dámy s těma čepečkama v kostýmku. A to si říkáme, jako sakra, ta doba nebyla tak špatná. A potom vidíte, jak babička, která tam přijde v ohůlce, nádherně prostě oblečená, přivede sebou vnučku o dvě generace mladší, která má kostýmek, čepeček, broš, nějakou kabelku. No tak to je přece nádherný, co v dnešní době vlastně není. Dovolím si říct a opakovat, že to opravdu v dnešní době není. A my jsme vůbec rádi a jenom v podstatě jsme nadšení a v podstatě šokováni, že jsme vlastně šli tou cestou, kterou jsme ani nevěděli, že půjdeme. Což je vrácení se do té doby těch operet, kdy v podstatě to tady v Brně bylo věhlasem obrovským. Takže je to pro nás opravdu velmi motivující a zavazující.
Já třeba i chápu chuť odpočinout si od problému dnešního světa, ale zajímalo by mě, jak k tomu vlastně přispívá žánr, který je autorsky de facto mrtvý. Píše dnes někdo vůbec nové operety? Zajímá vás to?
Pátral jsem potom, já myslím, že nové operety, myslím si, že nikdo nepíše. Já si myslím, že vzkřísit tento žánr, který tady byl a možná i bude, tak není nic špatného a chtěl bych určitě poukázat na to, že ty diváci jsou tady tohoto žánru a budou tady, protože děláme to, co ty lidi chtějí slyšet a vědět. A já opět teda poukážu na tu vaši začáteční otázku, že ty lidi jdou do toho divadla si odpočnout a vypnout od těch všedních problémů, protože to chtějí ty lidi, protože přišel mě před pár dny e-mail od jedné naší faninky, která poukázala na to, že jí zabolelo srdce, vyloženě uvedla, že letos na podzim neviděla v programu divadla žádný operní představení od nás, že loni byla s šestičlennou rodinou v listopadu na Bratránku z Batávie a říkala, že odešli celá rodina s takovým hřejivým pocitem, že věří, že ta mládež není zkažená.
Tak z vás budou nakonec takové zpěvoherní rychlé šípky.
No, v podstatě jo.
Hudební komedii 11. v řadě uvedl v roce 1942 Oldřich Nový v Novém divadle ve Stýblově paláci na Václavském náměstí. Byl to jeden z jeho nejúspěšnějších počinů a píseň Neříkej ženě o srdce se dostala i do repertoáru skupiny Vltava. Přesně zapadla do její ironické reflexe české bezproblémové pop music. Píseň Neříkej ženě o srdce natočila Vltava na album Šťastnej jako trám v roce 1996.
Neříkej žádné ženě o srdce, nebo se může stát, že náhodou nějaké má a dá ti je. Pak, milý hochu, už je těžká věc své slovo zpátky brát, tak poděkuj a jen se usmívej. Až budoucnost jednou vyjeví, čím darované srdce rozkvete, snad vám láska požehná, snad se oba zklamete. A proto neříkej ženě o srdce, nebo se může stát, že náhodou nějaké má a dá ti je. Pak, milý hochu, už je těžká věc své slovo zpátky brát.
V Praze v těchto dnech probíhá přehlídka českých a slovenských operních inscenací Opera 2017 a k ní směřuje druhý tip k návštěvě divadla. Pozítří, tedy v pondělí 9. října, se ve Stavovském divadle hraje jediné představení opery Georga Friderika Händla Alčína. Z množství jeho operních děl patří mezi těch několik dramaturgicky nejzdařilejších. Ve Státním divadle Košice operu nastudoval Marek Štrincl. Autorkou inscenace je režisérka Linda Kepertová. Představení je podle programu do 15 let nevhodné, takže děti a teenagery nechte výjimečně doma. Pozvánka na Alčínu 9. října ve Stavovském divadle také uzavírá dnešní operní reflexy. Loučí se s vámi autor pořadu Boris Klepal. Příští operní sobota bude patřit Claudio Monteverdimu. V reflexi uslyšíte rozhovor se sopranistkou Hanou Blažíkovou o její účasti v monteverdiovském projektu Johna Eliota Gardinera. Operní večer bude věnovaný opeře Korunovace Popeina. Tamburino a závěrečný sbor z opery Alčína je z nahrávky, kterou v roce 2009 pořídil s orchestrem Il Complesso Barocco dirigent Alan Curtis.